Ви слухаєте Суспільне подкасти.
Людство завжди намагається переосмислити катастрофи, які ставалися з ними, і думати над тим, чи можна було б відвернути лихо, і чи можливо використати досвід на майбутнє.
Саме тому ми заглиблюємо вас в історію великих катастроф, що ставалися за часів Незалежної України.
Мене звати Ігор Козак, а це подкаст «Катастрофи. Причини та наслідки».
«27 липня 2002 року під Львовом на Скнилівському аеродромі сталася найжахливіша авіакатастрофа часів Незалежної України. За кількістю загиблих – найбільша катастрофа в історії авіаційних шоу всього світу. Сталося це під час святкування 60-ї річниці 14-го авіаційного корпусу Військово-повітряних сил України. Майже кожен, хто був там того дня і вижив, втратив когось зі своїх рідних або ж отримав фізичні травми. Але від психологічних травм люди не оговтались і досі. Навіть зараз не кожен може говорити про ті події. Одним зі свідків авіакатастрофи став Євген Кравс. Тоді він працював фотокореспондентом і репортером у львівській газеті «Експрес».
Це був вихідний день, святкували на аеродромі якусь там річницю військової бригади. І, відповідно, я, враховуючи те, що це вихідний день, був з своїм старшим сином, бо журналістам не завжди доводиться більше вихідні дні родині приділяти уваги. Ну і вийшло так, що я з своїм сином були там, я відповідно робив фотозйомку, фотографували ми ще тоді, не було ще цифрових камер, фотографували на плівку.
Атмосфера на литовищі була святкова. Подивитися на різні літаки, виставлені на полі, того дня прийшло понад 10 тисяч людей. Багато хто прийшов із дітьми. Коли ще побачиш таке наживо? Євген тоді виконував редакційне завдання. Але для фоторепортажу із виставки йому виділили тільки одну плівку, яка досить швидко закінчилася, навіть з економією кадрів. Тож Євген із сином попрямував до виходу. У цей час на полі всі очікували на шоу від майстрів вищого пілотажу. Між місцем проведення виставки та виходом з аеропорту було приблизно півкілометра. До катастрофи залишалися лічені хвилини. Євген практично дійшов до виходу, коли за його спиною стався потужний удар і пролунав гучний звук. Навіть здалеку було видно, що стався вибух. Євген посадив сина в машину і стрімголов побіг до литовища. Спершу Євген побачив стовп диму і побіг туди, де була пожежа. Там горіли рештки літака. Всюди валив чорний дим. Літак, який виконував у небі фігуру, впав просто в натовп людей. Те, що побачив тоді Євген за пожежею, не вкладалося в голові. Навіть досвідченим, уже немолодим колегам було моторошно щось фільмувати.
Один з колег казав, що він не міг фізично знімати. Він каже, у мене тряслися руки, я не міг. Я дивився і я був в шоці повному. Пізніше, коли я приїхав в редакцію, мене трясло. Я десь собі уявив ту ситуацію, тому що 10 хвилин перед тим, як ми пішли, ми були саме на цьому місці, куди він впав. Тобто доля якось так повезло нам.
За якусь мить від свята не лишилося нічого. І як від цієї, сповненої святковим настроєм, юрби. Понівечені тіла, уламки літака. Все це було розсіяне на сотні метрів. Крики, плач. Перша реакція тих, хто тремтячими руками намагався знімати місце події і не може стримати емоцій за кадром. Люди, які вижили, ніяк не оговтаються від побаченого і кличуть своїх рідних та допомогу. На місце події виїхали всі медики Львова.
Поле було вкрите людьми, були зойки. Дуже швидко, як не дивно, приїхали швидкі допомоги. Автомобілі, люди там поранених відвозили. Ну, було що познімати. І, чесно кажучи, я себе відчував як журналіст, який, ну, репортер, який мусив то зняти. І десь був кусок, якийсь такий невеликий час, коли можна було переосмислити. І я побачив дітей, які сидять, подивився в очі, і мені зразу стало, ну, якось так зрозуміло, що треба знімати. Не треба знімати було поранених тіл, це треба було знімати людей, їхню реакцію. Ну і вдалося мені от зробити цих пару кадрів дітей, які втратили батьків, які Остапа, які, як виявилося пізніше, і мама, і баба його загинули, з якими він був там.
Одне з фото Євгена Кравса тоді ввійшло в історію і мало продовження. Йдеться про відоме фото маленького хлопчика, який притиснув до ока білу хустинку. Його врятувала мати, накривши своїм тілом. Тоді фотографія трирічного хлопчика зі Скнилова облетіла весь світ. Історія стала дуже відомою саме завдяки цьому фото. І журналісти багато років стежили за тим, як склалося життя цієї дитини. А тоді Євген розумів, що мусив сфокусуватися і знімати. Дивом йому вдалося дістати тоді плівку, на яку він і зробив ці кадри. А потім відбити цю відзняту вже плівку від працівників СБУ, які вимагали її віддати. Окрім кадрів постраждалих, Євген встиг зафільмувати пілотів, які катапультувалися за секунди до зіткнення і поверталися на поле. Він назавжди запам'ятав погляд одного із них – Володимира Топонаря.
Погляд, мені такий здається, що погляд вічність, який вже, я не знаю, подивишся на обличчя його і все розумієш. Видно, що він спустошений, що він сам нічого не розуміє, що це є трагедія.
Обидва пілоти катапультувалися за лічені секунди перед вибухом літака, як тільки він торкнувся землі. Обидва вижили, а навколо було пекло. Поки пожежники військової частини гасили полум'я, на полі намагалися осягнути масштаби катастрофи. Падаючи, літак зачепив крилом паркан із колючого дроту і протягнув його через поле там, де були люди. Всі шукали своїх рідних. Кількість загиблих лишалася невідомою, оскільки важко було встановити навіть, хто загинув. Мікрофон, який, очевидно, передбачався для організаторів шоу, використовували для пошуків рідних, і до нього вишукувалася черга.
Підійдіть до сцени! Степан чекає!
Роберт Ігнат, підійди до сцени, Сашко чекає. Роберт Ігнат.
Тисячі осіб кинулися в морг на упізнання рідних. Інші – на пошуки своїх дітей, чоловіків, братів, сестер, які не виходили на зв'язок. Пізніше з'ясувалося, що тоді лише на полі загинуло 77 людей. Україні оголосили День жалоби. Вже через кілька годин після трагедії до Львова прилетіли перші особи держави. Тодішній секретар РНБО, нині вже покійний Євген Марчук, пообіцяв якнайдетальніше розслідувати обставини катастрофи. Президент Леонід Кучма пообіцяв не залишити постраждалих у біді. У день трагедії тодішній міністр оборони Володимир Шкідченко подав рапорт про відставку, але його не прийняв президент. Натомість було звільнено з посади головнокомандувача військово-повітряних сил України генерал-полковника Віктора Стрельникова та командувача 14-го авіаційного корпусу Сергія Онищенка. Ще трьох інших генералів, працівників відомства, заарештувала військова прокуратура. Розслідуванням трагедії зайнялася Генеральна прокуратура і спеціальна комісія Міністерства оборони. Від самого початку було висунуто кілька версій причин аварії. Технічна несправність літака, помилка пілотів, а також помилка в плануванні польотів, організації та розміщенні глядачів на литовищі. Далі конкретні звинувачення були висунуті проти пілотів. Їм інкримінували відхилення від льотного завдання, низький професіоналізм і недбальство. Фігури вищого пілотажу виконував екіпаж пілотів першого класу групи «Українські соколи» полковник Володимир Топонар і Юрій Єгоров. Що ж сталося із нібито досвідченими пілотами при виконанні фігур у небі? Судове розслідування показало, що під час завершення фігури вищого пілотажу на півпетля пілоти припустилися критичної помилки, фактично проігнорувавши команди. На надто малій висоті, намагаючись перейти до горизонтального польоту та уникнути зіткнення із землею, літак спочатку зачепив стабілізатором дерево, потім крилом бетонне покриття рульової доріжки, а далі врізався в інший літак окремого гвардійського розвідувального авіаційного полку на землі. Правим крилом зачепив штурманський літак ще одного літака і, виконавши три оберти навколо осі центроплану, впав у натовп людей, які вийшли на аеродром, щоб краще побачити виконання пілотування. Літак вибухнув і запалав. Обидва пілоти катапультувалися вже після контакту з землею і отримали незначні пошкодження внаслідок перевантажень при катапультуванні. У суді своєї провини в аварії пілоти не визнали і вказували на погану організацію шоу, зокрема на те, що їхні польотні карти суттєво відрізнялися від місцевості, де мали бути проведені маневри. Топонар казав, що не знав, де були люди в той час, коли він виконував політ. Пілоти розповідали, що на шоу мусили виконувати маневри на літаку, на якому заздалегідь не тренувалися. На виконання демонстраційного пілотування планувався інший літак. Але через погодні умови машина не змогла вилетіти з Івано-Франківська до Львова. Замість неї зі складу 9-го винищувального авіаційного полку було піднято Су-27УБ, на якому і полетіли Топонар з Єгоровим. Через 11 років після трагедії, сидячи у студії одного із телеканалів, Юрій Яцюк, який керував польотом, повторив, що вважає причиною трагедії помилку пілотів.
Основная причина – это ошибки в технике пилотирования во время выполнения фигуры пилотажа с самим экипажем. В верхней точке, когда он подходил к точке выполнения поворота, я с земли подал команду ему на выполнение поворота. По каким причинам Топонарь продолжал нисходящую траекторию, неизвестно. Он, выполняющий поворот, то ли хотел ускорить, то ли потерял пространственную ориентировку. Он в перевернутом положении вверх колесами потянул ручку управления самолетом, что привело к зарыванию.
У цей момент Володимир Топонар сидів поруч із ним. Спершу він висловив співчуття загиблим, а тоді взявся оповідати свою версію трагедії, назвавши багато причин. Зокрема, і те, що на літак, мовляв, впливали якісь сторонні сили, натякаючи, мабуть, на НЛО.
Коли ми вийшли во вторую точку косої петлі, стали виконувати полубочку, і в цю сторону самоліт замедлив вращення. От самоліт почав вращатися, потім остановився. Далі, я чорний же ящик хорошо ісследував, появляється угол скольження 20 градусів. От как будто по самоліту був совершен удар. Тобто він летить, якщо удар, і 20 градусів скольження появляється. Тобто, виходить, органи відклонені управління для того, щоб вращення відбувалося. Він почав вращатися, а потім вращення прекратилось. І далі що відбувається? Саме удивительне. Самоліт починає просто падати, і скорость падає.
Колега Топонаря Єгоров, який так само був засуджений, назвав тоді журналістам доволі приземлену версію подій, яка не дуже відрізняється від того, що сказав Яцюк.
Именно ошибка в технике пилотирования. После катапультирования приземления первый вопрос, который я задал Топонарев: в чем дело, что случилось? Он мне ответил одну фразу: не докрутил. В последующем у него мужества не хватило нигде сказать об этом. Надо было набраться чисто мужества и сказать: я эту фигуру никогда не выполнял.
До відповідальності за трагедію притягнули 10 осіб. Пілотів визнали винними у скоєнні аварії через недбалість та невиконання плану польоту. Генерал-майора Анатолія Третьякова, який виконував обов'язки командувача 14-м авіаційним корпусом, засудили до 6 років тюремного ув'язнення. Також 5 років отримав керівник польотів із землі підполковник Юрій Яцюк. Пілот Володимир Топонар отримав 14 років ув'язнення, а пілот Юрій Єгоров – 8 років. Окрім того, військовий апеляційний суд Центрального регіону України постановив стягнути за знищений винищувач із Топонаря понад 7 мільйонів гривень, а з Єгорова – майже 3,5 мільйони гривень. Із Третьякова та Яцюка – по 800 тисяч з кожного. І з часом суми стягнень були зменшені. Також були порушені справи проти 4 інших генералів Військово-повітряних сил України. Пілоти, як і деякі інші фігуранти цієї справи, не визнавали себе винними і навіть збиралися подавати скаргу до Євросуду. А в 2007 році президент Віктор Ющенко помилував Анатолія Третьякова та скоротив строк ув'язнення Юрію Єгорову із 8 до 3 років. Того ж року Юрію Яцюку, який керував польотами, скоротили тюремний строк із 5 до 2 та відправили на 2 роки виправних робіт. Іван Куц нині очолює громадську організацію «Скнилівська трагедія». Сьогодні мало хто зі скнилівців, як вони самі себе називають, хоче спілкуватися із журналістами. Зокрема тому, що багато матеріалів у медіа виправдовують пілотів. Іван Іванович не одразу погодився на розмову, а коли дав згоду, то весь час ледве стримував емоції та скепсис щодо висвітленої історії. Каже, тоді на литовищі люди загинули сім'ями, і серед них немає жодного військового чи працівника аеродрому, яким є він сам. Того дня Іван Іванович особисто був на литовищі і представляв техніку на виставці.
Давайте будемо говорити відверто і правдиво. Справа в тому, що більшість тих, хто потерпів, кого вбито було на Скнилівському литовищі, то сім'ї, то були цивільні. Мало людей було військових, які дійсно там були і приймали безпосередню участь там. Я служив на литовищі і безпосередньо приймав участь в тому наказі, тому що коли носив форму, тоді виконував наказ те, що було зверху сказано.
У Скнилівській трагедії Іван Іванович та його дружина втратили 2 дітей. Дорослих доньку і сина. Лишилися зовсім самі. Іван Куц не сприймає слова «загинули». Для нього це вбивство.
Мені не загинули, вбили. 2 дітей. Син 20 років, дочка 13. Я прослужив 27 років в армії. Син школи закінчив золотою медаллю, 3-й курс політехнічного. Перейшов на 4-й курс. Дочка 14 років виповнилася. Керівництво нашої держави зробило все для того, щоб він сидів поза зоною. Тому що за вбивство жінок, дітей малолітніх пускають розход. А він нічого не розробив для того, щоб він 7 місяців знущався над нами, потерпілими. То тільки то, що опізнав 77 чоловік, то, що відкрито для преси.
Ми згадуємо найбільшу за кількістю жертв авіакатастрофу – Скнилівську трагедію, що сталася на Львівщині у 2002 році. Іван Іванович Куц – нині голова організації «Скнилівська трагедія». Того дня працював на литовищі, і він мав демонструвати літаки. Від місця катастрофи був далеко, проте втратив обох дітей. Вони пішли подивитися шоу. Разом із дружиною Іван Куц 7 років ходив на кожне судове засідання в цьому процесі. Після всього побаченого та почутого він вважає, що винні у цій трагедії насамперед пілоти.
І так до кінця керований був. керував літаком Топунар, другий льотчик Єгоров, росіянин. І вони нічого до кінця не зробили для того, щоб відвести літак від виконання того, що вони їм поставлена задача була. Вони спасали своє життя. Я вам дослівно зараз можу сказати, як льотчик-інспектор, полковник Єгоров, говорить, я віжу той із документів кримінальної справи, з якою ми знайомилися у Спускницькій грі. Я віжу, що земля набігає на мене, є смисл знаходитися в кабіні самоліта, я прийняв лишення катапультуватися. Вони спасали своє життя. Вони до кінця, але літак до кінця керований був. Вони нічого не зробили, щоб відвести. Навіть не треба було поставити автоматичний режим, не треба було катапультувати, тому що катапульту нажав Єгоров. А топонар, виконав фігуру, яку він не виконував, яка не запланована була. Вони вечір, напередодні в Озер, в Озерному, вони вживали спиртні напої. Він сів, льотчик-інспектор, який мав вилітати, начальник черговий лікар військової частини, підпис, медичний підпис, лікар, черговий лікар підпис не підставив, не поставив. Відмовився, тому що він знав, що він знав, він що вони вживали спиртні напої. Навіть летів без перегрузочного костюму, хоча б шлейф не підходив до цього. Вище керівництво Стрельникова, Аніщенко, Новолошенко, вони знали, що топонар, він сказав, я не льотчик, я іспитатель. І він вбив людей.
Організатори приділяли основну увагу облаштуванню шоу для високих гостей. І мінімально пілотам, вважає дружина Івана Куца Михайлина.
Починаючи від організації. Мій чоловік служив там і бачив. Організація була в тому, щоб гарно накрити столи. Збирали з офіцерів і прапорщиків гроші, які їм той час не виплачували або виплачували частинками. З них збирали гроші, накривали всьому, всі шляхетні, особам шляхетним накривали столи. От вони з лісу, там з третього батальйону привозили папороті, висаджували. То вони тим займалися, вони займалися. Чому вони не привезли? Не було грошей. Чому вони не привезли того топонаря на литовище? Має проходити так. Це їхні, ну як по правилах їхніх, має прийти, привезти його, показати йому той аеродром, показати, де він має звідки має заходити, де він має виконувати ту фігуру, а не над головами людей. Як то мало. А там все, ні стрічок не було, ні нічого. Люди ходили по всьому в литовищі. Де була служба безпеки, то там в них є мама рідна, починаючи від командира полка, від генералів і так далі. Їм багато не треба. Бачиш, він зайшов з помилкою. То треба сказати, тільки дати, що повертався на базу, і все. І того би не сталося. Тої біди не сталося, я би нині жила щаслива. Моєму сину вже би було 39 років, мені вже би 40-й, дочці 32.
У той момент, коли пілоти відступили від виконання команд керувального польотами, їх мали повернути на базу, вважає Іван Куц, посилаючись на вивчені матеріали судової справи.
Від них треба було лише одне. На базу. На базу. Він зайшов з порушенням висоти на 250 метрів. Паливо в нього було вище, більше 3 тонн. І-76 стояв в тому місці, де грунти пливуни, і там докладували вищому керівництву. Не потрібно та Іл-76 ставити туди. Іл-76 був заряджений, заправлений 60 тонн керосину. На безпілотники було поставлені, на всі ракети було для показу, були поставлені, були теплені бойові ракети. Для чого?
Подружжя Куців, як і багато інших постраждалих у трагедії, стежили за кожним рухом і документом у суді. Вони звертають увагу, що деякі обов'язкові медичні обстеження, наприклад, пілота топонаря, були зроблені із порушеннями. І це впливало на результати справи.
Трагедія сталася 27-го числа. Медична комісія, результати взагалі зафіксовано, то трагедія зафіксована 29-м числом. Результати аналізу 29-м числом. Понарю в Куровському шпиталі в приколі очищали.
Обвинувачені в суді винними себе не вважали. Мало того, на думку постраждалих, поводилися зухвало, Продовжує Іван Куц.
8 місяців на суд ходили, він ходив, сміявся нам прямо в лице. І себе не визнав, ніколи і не визнавав, що він є, що він вбив людей. А він себе не вважав винним. А в кого він дурку почав стучати? Тому що там НЛО було, та ніяке НЛО не було, всю зброю, хто був в гарнізоні, зброя була забрана, ніяке НЛО не було. Тому що там же потім почали захищати на захист. Виступати його поплічники, такі як Топлинар, він лежав. Та бо він не лежав, тому що той, що зробив, він ніколи не признається, то, що він біди натворив. Він в нього людської совісті немає і більше нічого.
Щодо Скнилівської трагедії, в Україні було всього 2 кримінальні справи. Одна стосувалася пілотів, інша, як казали, генералів. Судовий процес тягнувся роками. І весь цей час люди сподівалися, що всі винні понесуть заслужене покарання. Та в підсумку, судовим процесом скнилівці незадоволені, розповідає дружина Івана Івановича Михайлина Куц.
А ми 7 місяців день в день ходили на суд. Потім 3 місяці другий суд був по генералах. І ми то ходили як на роботу кожен день. І то все слухали, приходила мертва, падала ні їсти, ні митись, нічого, тако падала і ще здавала, що я вже ще десь лечу. Та правда, що суд був несправедливий, засудили несправедливо. Чому? От чоловік вам розказав, аналізів не було, тому що вони були п'яні. Там просто купа чому. Чому літак був пригружений пальним, чому він льотчик був без костюма, чому вони пили, їх випустили потім, чому він зайшов на низькій висоті. Там одна дитина загинула тільки від того шуму, серце розірвалося. Вони того ніде теж не написали. Чому розділили справи генералів і не генералів? Чому їх всіх випустили достроково? Чому Топонар не сидів в зоні? Чому він сидів в Кагарлику? Все було нормально, жінка була йому адвокатом, хоча не мала права того, і ми протестували проти того. Вона сказала, а його адвокат захворів, то тимчасово, те тимчасово цілий суд прийшов. Одним словом, брехня. Розумієте, на чому? Там закручені високопосадовці, і вони то все зробили тільки для протоколу той суд і так далі, що він відбувся, і всього на все. Те, що вони намітили, що вони якийсь курс тої справи намітили, вони то все зробили, і зробили ту користь, яку їм треба було зробити, для кого. І все.
Тоді родинам загиблих виплатили від 10 до 100 тисяч гривень. Значно менші суми дісталися травмованим, хоча багато з них отримали інвалідність. Шокуючим, на думку людей, які втратили у цій трагедії рідних, є те, що й до сьогодні їх не визнали потерпілими, розповідає Іван Куц.
Те, що ми зараз не проходимо, не були потерпілі під час судового розгляду кримінальної справи. А на даний момент ми для держави Україна Скнилівської трагедії нема. Як такова, вона не була. І ми не є потерпілі. Я є ветеран військової служби, але я ніяких пільг від держави не маю. Соціального захисту від держави нема. Вбито 2 годувальників. Дружина теж саме 25 років вчительського стажу. Ні, вбито 2 годувальників. Вони тільки зробили для того, щоб людей, щоб не було людського гніву, дали так для показу. І все. А зараз ми ходимо, мучимося, нікому ми не потрібні і більше нічого.
Після судового процесу скнилівці були повністю спустошені. Вони вирішили звернутися до Європейського суду з прав людини. Ціла група адвокатів взялася за цю гучну справу. Проте в Європейському суді вона була програна. Євросуд визнав заяву неприйнятною. І, на його думку, Україна свої зобов'язання виконала. Адже був судовий розгляд і були виплачені компенсації. Виняток – 2 потерпілих, яким виплати здійснили із затримкою. І лише це стало предметом компенсацій. І з початку 2003 року Світлана Хилюк працювала юридичним консультантом громадської організації «Скнилівська трагедія», яка об'єднувала всіх потерпілих. Також вона представляла їх у 2 кримінальних провадженнях – справі пілотів та справі генералів. А ще представляла справу скнилівців у Європейському суді, і пояснює дуже важливу логіку цього процесу, що проливає світло не лише на фінал Скнилівської справи, а й на практику справ Європейського суду в цілому.
Оцінка така доволі неоднозначна. З одного боку, це та категорія справ, яку не можна виграти. Тому що, яке би не було рішення, мертві не встануть і відірвані ноги не відростуть. Тобто, це не є справа, яку ти виграв і відновилася справедливість. Бо 77 людей загинули, 28 діти. З іншого боку, чи справдилися всі очікування потерпілих? Ні. Тобто потерпілі розраховували все-таки на те, що індивідуальна ситуація кожного потерпілого буде взята до уваги. Суд пішов дуже простим чином. Він вийшов з того, що за кожного загиблого присуджували 100 тисяч гривень компенсації і розподіляли це між кількістю родичів. В кого був один член сім'ї, той отримував цих 100 тисяч. Якщо було 5 членів сім'ї, то кожен отримував по 20 тисяч. Ну, насправді, такий підхід, він не враховував індивідуальні особливості кожного потерпілого. В потерпілих, навпаки, були очікування, що ці індивідуальні особливості будуть враховані. Так само оцей розподіл, те, що справи розділили, і, умовно кажучи, справу генералів, тих, хто військового командування, яке організовувало шоу, слухалось окремо, і всі вони отримали виправдальні вироки. Це теж викликало дуже багато запитань у потерпілих, ну, що є логічно. Справу пілотів теж слухали окремо, там був один виправдальний вирок стосовно одного обвинуваченого, а решта були обвинувальні вироки. І чи можна сказати, що потерпілі відчули, що відбулося правосуддя і що рішення було щодо них справедливих? Ну, за моїми спостереженнями, потерпілих такого відчуття не було, про що свідчить факт звернення до Європейського суду з прав людини. Хоча, з іншого боку, сам той факт, що ця справа взагалі розглядалася в Україні, вона слухалась багато місяців, там багато десятків свідків викликаних, врешті-решт Україна виплатила частину компенсації з резервного фонду, а потім все-таки були присуджені певні компенсації ще раз, а вже в рамках рішення суду. Ну, для України це теж був крок. Треба забувати, що ми говоримо про 2005 рік, тобто зовсім про інший стан судової системи, ніж ми маємо зараз. Звичайно, певне було багато запитань до того факту, що це розглядали військові суди, коли, умовно кажучи, полковник судить генерала. Це теж не сприяє довірі, як ви можете зрозуміти.
Світлана Хилюк пояснює, що насправді скнилівців визнали потерпілими в українському судовому процесі. Але є причина, чому вони вважають інакше, говорить Світлана Хилюк.
Всі, хто зазнав шкоди в результаті скнилівської трагедії, всі отримали процесуальний статус потерпілого від злочину у кримінальному провадженні. Тобто всі, хто там, навіть ті, хто не зазнали там ушкодження, але мали моральну шкоду, вони всі отримали цей статус, були учасниками кримінального провадження і могли захищати свої права в суді. Інша річ, що громадська організація потерпілих, вони ставили питання про те, щоб їм надали окремий статус, ну, з чим порівняти. Як, наприклад, мають чорнобильці. Та? От чорнобильці, вони є потерпілими від технологічної катастрофи, і на рівні держави вони мають статус певний потерпілих, який дає їм пільги і так далі. І про якийсь аналог такого статусу ставили питання і спільнота жертв Скнилівської трагедії. Оцього статусу ані на загальнодержавному, ані на місцевому рівні, який би давав право там на пільги, путівки, додаткові заходи з охорони здоров'я, там чи ще щось, от такого статусу вони не отримали. Коли ми говоримо про площину юридичну, то в юридичній площині, коли справа йшла, ще раз кажу, про розгляд кримінальні провадження щодо конкретних злочинів, всі, хто постраждав, всі отримали статус потерпілого.
Виключаючи теорії змови, Світлана Хилюк вважає, що вина за смерть майже 8 десятків людей однаковою мірою лежить як на тих, хто організовував шоу і керував усіма процесами, так і на пілотах. Хоча суд схилився до того, що найбільше винні – пілоти.
Я юрист, і я дивлюся на цю ситуацію юридичними очима. І для мене, як юриста, існує дві категорії людей. Ті, хто брали безпосередню участь і керували, і ті, хто організовували цей весь захід. Були допущені порушення і одними, і другими. І ті, хто організовували захід в цілому, і ті, хто сиділи за штурвалом і мали доступ до засобів управління літаком. Але суд вирішив, що безпосередній причиновий зв'язок є лише між діями оцих от безпосередніх виконавців. І в той же час, що ті, хто організовували, попри те, що вони допустили ряд порушень, але вони не були в причиновому зв'язку з наслідками у вигляді смерті людей. Це рішення виніс суд. І оскільки воно набуло законної сили, все інше, воно тепер буде мати характер припущень і конспірологічних теорій. Чи для мене, як фахівця, була переконлива аргументація суду? Ну ні, я би могла це оцінити по-іншому. Але ми маємо рішення, яке набуло законної сили, і тут вже. Та суд оцінив, що причинового зв'язку між діями організаторів і наслідками не було. Натомість ви побачив безпосередні причини. Ну, тут важко заперечити, якщо літак впав на людей, людина сиділа за штурвалом і допустила порушення. Тут вже все очевидно. Я знаю, що було багато різних теорій і про пташки, і про ракети, і хтось навіть про НЛО говорив. Ну, це не зі сфери моєї компетентності, тому тут я вам нічого не скажу. Порушення були на всіх рівнях. І більші, менші, але було багато, достатньо порушень. Тому так.
Багато потерпілих скнилівців і сьогодні вважають, що факти катастрофи приховували, розповідає Іван Куц.
Тут тільки 187 чоловік, 350 кг біологічної маси. Є фотографії, які не оприлюднювали. І вони бояться того оприлюднити фотографії на Литовищі. Те, що було для преси, то було для преси. А те, що таємно, то є таємно було.
Для розслідування авіакатастроф в Україні діє окрема установа. Національне бюро з розслідування авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітряними суднами. Проте Скнилівську катастрофу ця установа не коментує. Причина? Бюро утворили у 2012 році, а катастрофа сталася 10 роками раніше. Життя фігурантів кримінальних справ цієї трагедії склалися по-різному. Пілот Володимир Топонар живе у селі на Київщині, намагається уникати людей. Другий пілот Юрій Єгоров, росіянин за національністю, у 2014 році виїхав до Росії. Генерал Анатолій Третьяков – просто пенсіонер. Керівник польотами Юрій Яцюк намагався поновитися на службі, але постійно отримував негативну відповідь. Однак у 2014-му, коли почалися бойові дії на Донбасі, про нього, як професійного льотчика, таки згадали. Він тренував у Миргороді пілотів, налітав більше годин, ніж за всю свою військову кар'єру. Зараз живе і працює у Вінниці у штабі військово-повітряних сил. Потерпілим у Скнилівській трагедії щороку здійснюють виплати на рівні Львова, але не на рівні країни. Їхні долі, зрозуміло, теж змінилися. Вони живуть далі, але навряд чи готові змиритися з тим, що сталося. Авіашоу в Україні від часу трагедії більше не проводять.
Це був подкаст «Катастрофи. Причини та наслідки». Сценаристка Марія Лебедєва, саунд-дизайнер Олексій Нєжиков, автор і ведучий Ігор Козак.
Слухайте нас на Apple Podcasts, Google Podcasts, SoundCloud та інших зручних для вас подкаст-платформах. Ви також можете слухати нас на українському радіо. Частоти шукайте на ukr.radio.
Катастрофи. Причини та наслідки. Подкаст українського радіо.